Шугун 25-нче февральда Виктор Янукович катам кабул итеп Украинаның президенты вазифасенә киришти. Инаугурация Украинаның Йогоры Радасының даваралы мәҗлисенә кеште. Оңа Туркменстанның вице-премьер Дерягелли Орадов катнашты. Шәлелекте Украинада булган ренкле революциядан соң 5 ел моннан өн хакимият башына гелен Виктор Ющенко вазифадан китти. Ул президенты гелен дәури Украинада демократик принципларын орнашмагы, НАТО яранлыгына гүнматары якынлашмак ялы мәсьәләләрдә көп иш ретти. Ол идинна нехили мирас калдырды.
Бәш ел моннан озол нәтиҗәләре калыпташтырылган президентлык сайлауына Виктор Ющенконың еңилмеги Украинада 100 000 адамның каһарлы көчөләре дөкүлмәгенә кертти.
Не дивлячись на все, я хочу заявити.
Ющенко өз тараптарларына канунның үстен чыкмагы урынына көрешмеги сайлау нәтиҗәләренең дөңдөрелмегене вәде итте. Көреш дәвам итеп, протестчылар энчеме гүлләп көчәләрдә булып, оппозицияның гүйҗүнә гүйш коштылар. Ющенконың гаданын улы яңышы юқоры суының Виктор Януковичның яңышыны ятырмау болды. Тәәдә сайлауы Ющенконың гаданмагы белән һәм мәмиши революцияның яңышы мөһерләнде. Yöne adi avtoritasılığa karşı görüşün simbolünü öğülen Yushchenko hemişe opozisyon yol başçı bolıp gelen adam del. Ol 1990-cı yıllarda Ukrayna'nın Merkezi Bankı'nın başlığı ka sentrist, şol vaqtki prezident Kuchma vefadar adam deyip tanılıyordu. Prezidentlik saylovunu kazanan son Yushchenko özünü Ukrayna'nın ilkinci hakiki prezidenti deyip adlandırdı. Ol sonuna biz 14 yıllap karışsız yöne erkin değildik dedi. Teyade yolbaşı yurtta kokuran korrupsiya karşı görüşmeyi, cinayetkarları tutmayı, Ukrayna'nı Avrupa taraf yola salmayı vaade etti. Ukraynları erteden akşama çelli vatan için işlemeye çağırdı. Yöne öyle prezidentlerin ilkinci yılını Avrupa yurtlarına Amerika safar etmek kuran geçirdi. Yushchenko'nun önkü kömökçisi Alyak Rybachuk, ol öz adabrayından peydalanıp yurda zirur reformaları geçirip bilyerdi diyer.
He could do anything. He could change constitution. He could...
Ol her bir zadi edip bilyerdi. Ol yurda gerekli zatlar için öz adabrayından peydalanıp baş kanuni ütgötüp bilyerdi. Vaktinden ön parlament saylovlarını geçirip bilyerdi. Yönü bolun zat onun prezidentlik saylovunun en öngöt fırsatlarının bütünlüğü deniyali boş geçmeyi bollu deyip riba çok kıynanıyar.
Presidency was, I would say, almost wasted.
Onun belirmeğine göre hem bu adabraya urgu bolup degen Yulia Tomoshenko bilen açık çakmaşık. Yushchenko inni vazife başından bariyar. Ukrayna'da bolsa korrupsiya pazarlabet yer, yurt iqtisadi krizisten çokor çokorun üstünle. Yurttaki yağday ilati umiddan düşürdü, olur siyasatçılara, hükümete, öğürlerine anam kalmandığına aidiyarlar. Mämişi revolucionun hem yerine yetirilmedik boş vaadalardan başka beren zadının bağdığına ananyan adam yok. Muni Yushchenko'ni hemmeden köp koldan şehir Levivli Pavel Tereshchuk şehre düşündürüyer.
Больше порядка. Во-вторых, настоящая власть.
Yushchenko'nun fikirleri hem niyeti kavudi, yönü onun bitiren işi olmadı. En mükemmü hem onun yurdun ağzını biriktirip tesirli hakimiyet döretip bilmendigi. İndi bolsa Ukrayna'da konflikt ve blogaylık hüküm sürüyer deyip Tereshchuk aydiyer.
Чтобы ее понимали люди. И правдивости больше без обещаний лишних.
Yushchenko'ның Украин тарихына әйелән орны нәме боларкан. Рибачук оның қалын оппозицияны вақтлайын бірлештіріп, Кучма администрациясының көні диварыны иқмақ дейер.
He was the only probably chance for us to break that wall, because if...
Оның шол дивары йықмак үшін бидің йықеті ақшанқымыз болан болмағы әқтімал. Нетиже тәртіне болан болса дей, онны біз Беларусь типлі бір юртте доңып қалардық дейіп Рибачок беллейер.